të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka nevojë për reformë të thellë të sistemit zgjedhor, thon ekspertët. Në Kosovë përshënohet java kundër korrupsionit. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për anulimin e një takimi për situatën në Aleppo të Sirisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për anulimin e takimit të paraparë për këtë javë për diskutimin e fatit të forcave të zvogluara kryengritëse në Aleppo të Sirisë dhe ka shpallur se luftëtarët që refuzojnë të largohen nga qyteti do të shrënjosen. Ky ndryshim u bë derisa forcat qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia kanë arritur avancim të shpejt në marrjen e hapësirave të qytetit që ishin nën kontroll të kryengritësve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se negociatorët amerikan e kanë ndryshuar mendjen e tyre dhe e kanë anulluar takimin që ai e kishte caktuar për dje ose sot në Gjenevë për të diskutuar për tërheqje të rregullt të forcave kryengritëse nga qyteti. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner e ka paraqitur një situatë tjetër, duke thënë se bisedimet nuk janë anulluar dhe se pala amerikane asnjëherë nuk ishte në pozitë për të konfirmuar se këto bisedime do të mbaheshin këtë javë. Sekretari Amerikan i Shtetit të John Kerry ka pranuar se kryengritësit ndoshta e kanë humbur kontrollin ndaj Aleppos, por tha se negociatat ende do të jenë të nevojshme për përfundim të luftës. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se do të zvogloj shpenzimet qeveritare duke anuluar urdhërin për aeroplan të rinj për të bartur presidentin Amerikan. Boeing është duke ndërtuar një markë të re të Air Force One 747 për presidentet të ardhshëm, por shpenzimet janë jashtë të kontrollit, mbi 4 miliardë dollar. Urdhri do të anulohet, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Qeveria ka kontratë me kompaninë Boeing për të krijuar dy ose më shumë aeroplan të rinj. Ata do të hynin në shërbim rreth vitit të 2024. Një tërmet i fuqishëm në Nujore sot e ka trënditur provincën Aceh në ishullin Sumatra në Indonezi, me që rasti janë vrarë së paku 25 vetë, plagosur qindra të tjerë dhe janë shkatruar 10 ndërtesa, kanë thënë autoritetet në Indonezi. Aktualisht e pondërmeret një aksion masiv i shpëtimit, ku janë përfshirë 10 banor, ushtarë dhe policë në rajonin Pidie Jaya. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti tërmetit ishte 6.4 shkallë dhe sa i ndodhi sot në mëngjes në thellësi prej 17 kilometrash. Ishë presidenti i Zvicrës Samuel Schmid është emëruar shef i ri për hetimi i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik lidhur me dopingun në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në vitin e 2014. Pasi një gjyqtar francez ka paraqitur dorëheqje, ka njoftuar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Zoti Schmidt, 69 vjeçar, ishte presidenti i Konfederatës së Zvicrane dhe ishte shefi Këshillit Federal për Ushtrinë, Popullatën dhe Sportin. Shefi më parshëm i hetimeve, francezi Guy Canivet, ishte tërhequr për shkaqe personale, ka thënë brëm një zëdhënës i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik, por ai do të vazhdojë të ndihmojë me këshillime. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për një vlerësim ndërkombëtar për arsimin e Kosovë që është të jetë i dobët. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme nga Kosova sot Fatmir vlerëson se zyrtarëve kryesor të arsimit Recep Osmani, Agim Veliu, Enver Hoxha, Eran Buja e Arsim Bajrami, që si shtuhet menaxhuan, e shkatruan dhe kriminalizuan arsimin në Kosovë, mund t'i bashkangjiten në llogaridhënie dhe ballafaqim me publikun edhe partitë e tyre që e kontaminuan sistemin arsimor gjatë kohës sa qeverisën vendin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politikanët mafiozë si pas modelit të tyre shkatrimtar qeverisës janë bërë profesor, shkencëtar, akademik e doktor shkencash, pa kur farmeritash, pas një lloj baze, duke korruptuar komisionet, duke bler titujt, duke shantazhuar e duke abuzuar me ligjin. E përditshmja Kosova sot vlerëson se shoqëria kosovare duhet të vetëdijësohet se librezat me peshë që mbushin rrjetet sociale janë false, sepse njohuritë që po marrin nxënësit në shkolla janë të pamjaftueshme, ndërkohë që edukimi dhe arsimimi është baza e një shteti të konsoliduar, nesër edhe ekonomikisht, por jo si në rastin e Kosovës. Andaj, si që nënvizon gazeta ku vendi do duhej në mënyrë urgjente, të organizon të një seancë të jashtëzakonshme dhe të adresohet përgjegjësia e të ndërmerren reforma duke nisur nga Ministria e Arsimit e deri te nivelet më të ulta. Fatmir?
Po, si është pranuar ky vlerësim në Prishtinë nga organizata ndërkombëtare PISA, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir ka vënë pa reagimin e kreut të mashtit Arsim Bajrami se për këto rezultate nuk duhet fajsuar nxënësit, duke shtuar se ky është një moment i rëndësishëm që të shihet se nga duhet punohet ngritjen e cilësisë së mësimdhënjes, si dhe si të zhvillohet një sistem i ndërtimit karrierës së mësimdhënësve. Sipas ministrit Arsim Bajrami, ky duhet jetë një moment kthes për një vetëdijesim kombëtar për rolin që do të ketë arsimi në një shtet të ri siç është Kosova. Ai, si shkruan koaditore, pra ministri Arsim Bajrami, megjithatë e ka cilësuar si sukses të madh faktin që Kosova ka hyrë në këtë proces të vlerësimit ndërkombëtar dhe padyshim, siç ka thënë ai, kjo tregon një guxim që kemi pasur për një përshkrim real të gjendjes së sistemit arsimor dhe për të ndërtuar politikat cilat do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë në këtë fushë, shkruan koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ka nevoj për reforma të thella zgjedhore, thon ekspertët. Këto reforma sipas tyre duhet të prekin ndryshime ligjore dhe kushtetuese. Postjerash ata vlerësojnë se partitë politike duhet të gjejnë konsensus lidhur me sistemin zgjedhor dhe zonat zgjedhore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu thotë se për reformat të zgjedhore janë të nevojshme ndryshimet në legjislacion, sistemin zgjedhor dhe në vetë procesin zgjedhor.
Do duhej patjetër Kosovës që të ketë kod në cilin do të përfshihen materia ligjore, dispozitat e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ligjit për zgjedhjet lokale dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhor që janë të shumta dhe të ndryshme. Do duhej pra e tërë materia të kodifikohej, materia zgjedhore dhe të futej në një kod zgjedhor. Dhe kjo do një reform të thellë që do edhe kohë.
Tutje Baraliu thotë se nisma që kanë dërmarë kohët e fundit presidenti Kosovës Hashim Thaçi për reforma është pozitive, por sipas tij aty do të duhej të përfshiheshin edhe opozita dhe të gjitha subjektet tjera relevante në mënyrë që reforma të dalë më pas si rezultati diskutimeve dhe analizave të tërsishme. Ndërkaq analisti politik Arben Qirezi thotë se modifikimet në legjislacionin aktual të zgjedhjeve do të duhej të bëheshin para zgjedhjeve